ธนาคารกลางของญี่ปุ่นขยายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงโดยการเพิ่มเงินทุนอีกกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อหลักทรัพย์รวมเงินที่จะใช้ดำเนินการเรื่องนี้ทั้งหมด 695,000 ล้านดอลลาร์ค่ะทางธนาคารกล่าวว่าจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพราะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้มีความไม่แน่นอนสูงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังอยู่ในภาวะชะงักงันเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกและนับเป็นประเทศที่3ที่หันมาใช้มาตรการที่ว่านี้นอกไปจากธนาคารกลางสหรัฐและสหภาพยุโรปนะคะและเมื่อเช้าวันพุธจีนส่งดาวเทียมขึ้นไปทำงานร่วมกับข่ายงานนำทางโลกหรือที่จีนเรียกชื่อว่าไปตูซิสเต็มซึ่งในที่สุดแล้วจะแข่งขันกับระบบ Global Positioning System หรือ GPS ของอเมริการะบบของจีนเวลานี้ครอบคลุมเอเชียเกือบทั้งหมดแล้วจีนคาดว่าระบบไปตูหรือเข็มทิศของตนจะทำรายได้ให้ปีละราว63ล้านดอลลาร์จากการบริการสำหรับการขนส่งอุตุนิยมวิทยาและโทรคมนาคมและช่วยให้จีนไม่ต้องอาศัยระบบ GPS ของอเมริกาสำหรับการใช้ระบบนำร่องจรวดด้วยค่ะขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าไฮเนเกนผู้ผลิตเบียร์ยอดนิยมยี่ห้อหนึ่งในเอเชียทำความตกลงกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจได้เกี่ยวกับหุ้นของบริษัท Fraser and Neef หรือ F&N โดยไทยเบฟเวอเรจจะไม่แข่งประมูลซื้อหุ้น Asia Pacific Breweries ที่ F&N ถือไว้และอยากจะขายถ้าไฮเนเกนไม่ประมูลขอซื้อหุ้นของ F&N ทั้งหมดโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และน้ำอัดลมซึ่งไทยเบฟเวอเรจสนใจอยู่นะคะ Asia Pacific Breweries เป็นผลของการลงทุนร่วมกันระหว่าง F&N และไฮเนเกนเมื่อ81ปีที่แล้วและเป็นข่าวขึ้นมาในเดือนกรกฎาคมเมื่อไทยเบฟเวอเรจซื้อหุ้น F&N 22% ทำให้ไฮเนเกนต้องเสนอซื้อหุ้น Asia Pacific Breweries 39.7% ที่ F&N ถืออยู่เพื่อป้องกันสถานภาพของตนนะคะและที่ยุโรปเกษตรกรจากหลายประเทศในยุโรปและผู้สนับสนุนหลายร้อยคนไปเดินขบวนที่หน้าสำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรปหรือ EU ในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันพุธเรียกร้องให้มีการจัดทำนโยบายการเกษตรที่เป็นธรรมแก่ชาวไร่ชาวนารายย่อยประเทศกำลังพัฒนาและที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะผู้จัดการประท้วงบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าผู้ประท้วงอยากจะให้มีการใช้จ่ายเงินในเรื่องสิ่งแวดล้อมและช่วยเกษตรกรรายย่อยแทนการสนับสนุนธุรกิจการเกษตรรายใหญ่ๆนะคะและสุดท้ายในวันนี้นะคะในขณะที่เจ้าชายวิลเลียมและพระชายาหรือดุกและดัชเชสออฟเคมบริดจ์ทรงเสร็จสิ้นการเยือนประเทศต่างๆในเอเชียเพื่อเฉลิมฉลองไดมอนด์จูบิลีของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2ศาลฝรั่งเศสตัดสินห้ามนิตยสาร Closer ตีพิมพ์ภาพถ่ายอาบแดดของ Duchess of Cambridge รวมทั้งห้ามการขายภาพเหล่านั้นให้สื่ออื่นๆด้วยนอกจากนี้ศาลยังสั่งให้ทางการตำรวจสืบสวนได้ว่ามีมูลพอหรือไม่ที่จะตั้งข้อกล่าวหาทางอาญาแก่นิตยสาร Closer ช่างภาพและผู้พิมพ์ผู้โฆษณาของนิตยสารคือบริษัทมอนดาโดรีของอิตาลีด้วยหรือไม่ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ